Insalm il-kom min kampus FM nil-ankom ma l-program miħor fil-sensila ċina xena illum il-ħdax il-program f'din il-sensila tant popolari ma'kom, il-semmija ta' dan l-istazzjon. Fil-studio miħaj pal-dejjem Professor Gloria Lauri Lucente b'analizi ta' films mill-aktar interessanti. Fil-program tal-lum ħanitkellmu dwar il-film Gran Torino ta' Clint Eastwood ta' s-sena 2008. Gloria, x'tajdilna l-istorja ta' dan il-film?
Silejn, dan il-film jibda bil-funeral tal-mara ta' pensjonant jismu Walt Kowalski, interpretat minn Clint Eastwood. U Walt jiex wahdu, appuntu għaliex mietet il-mara, jiex wahdu f'Detroit, f'żona multietnika, u l-ġirin tiegħu sa frattant huma kollha Asjatiċi. Issa Walt malajr nindunaw illi huwa raġel mimli disprezz. Disprezz lejn kulħadd. Lejn il-familja tiegħu, difatti għandu żewġ titfal, miż-żewġin u moħħhom biss biex jaraw x'sajrtu minn Walt meta jmut, u għandu wkoll disprezz lejn il-ġirien Koreani tiegħu. U mill-bidu tal-film insiru nafu li Walt kien iġġieled fil-gwerra tal-Korea. Jiġifieri Ladu, donnu Ladu, issa qiegħed jgħix bib ma bib miegħu. Insomma, Walt huwa raġel mimli mibeda, suspettus ħafna lejn kulħadd, lejn l-umanità. U kif għad u suspettus partikolarment lejn dawn il-ġirien Asjatiċi sakemm ġurnata minnhom jiltaqa ma wieħed minn dawn il-Korean li jgħixu ħdejh. U dan huwa tifel teenager, għandu x-16-il sena, jismu taw u dejjem jiġi ibbulijat minn gang ta' tough guys. Kif għadna il-film u ambientat f'Detroit, Detroit i belt mimlija violenza waħda mill-inner cities amerikani fejn hemm jiġifieri ir-rata ta' delitti irata għolja ħafna. U taw dan it-tifel Korean illi jgħix appuntu ħdejn Walt dejjem jiġi ibbulijat u persegwitat minn gang ta' bullies, jiġifieri ta' tough guys. Issa xi ħaġa ġo Walt tibda timbidel. Bil-mod il-mod tibda toħroġ l-umanità ta' Walt. Umanità straordinarja u lealtà enormi appuntu lejn il-ġirien Asjatiċi tiegħu illi fil-bidu tal-film jiġu ipperċepiti minn Walt bħala Ladu tiegħu. Jinsemm sa nasal.
Gloria, jiġifieri milli qed tgħid Walt huwa razzist.
Fil-bidu tal-film hu razzist kbir u dejjem jitkellem waħdu taħt il-sinu igor jobżoq u għalih l-Asjatiċi kif jipperċepihom jgħidilhom jgħidilhom illi huma barbarians. Il-kelma barbarian ifhem sinifikattiva għaliex ovvjament u qiegħed jajjarhom, qiegħed jarhom bħala razza etnika illi mhijiex Amerikana u li m'għandix il-kapaċità jew il-ħila tiġi integrata. Jiġifieri il-kelma barbarian qiegħda tindika id-differenza jew l-alterità dak li huwa dak kollu li mhuwiex Amerikan. Alla volja paradossalment, jekk aħna naraw anki l-kuljon ta' Walt Kowalski, dana mhuwiex eżattament xi isem Amerikan, imma ovvjament u ilu bosta ġenerazzjonijiet fl-Amerika. Mela kif għadna, Walt u Amerikan li ġilet fil-gwerra tal-Korea. U għandu fuq il-front porch għandu bandira Amerikana imdendla jiġifieri. U s-silen kif taf jiena għeċt fil-Midwest għal 11-il sena. Għeċt f-post jismu Ann Arbor. U għaxi 50 minuta il-bot minn Detroit. U f-zona rurali barra minn Ann Arbor kont nara dawn il-bnadar Amerikani fuq il-front porch u l-ewwel darba jiġifieri jew l-ewwel drab li kont nara dawn il-bnadar Amerikani, dan kien fatt illi verament kien jolqotni u hawnhekk għandna appuntu lill-Walt illi jirrappreżenta appuntu dik il-klassi soċjali Amerikana illi tħoss il-bżonn li tpoġġi l-bandiera Amerikana fuq id-dar tagħhom, jiġifieri il-bandiera li tirrappreżenta l-identità Amerikana. Iżda x'inhi din l-identità Amerikana f'żona multietnika? Heq, u insomma bil-mod il-mod, Walt ir-razzist jiskopri paradossalment il-ħbiberija u l-umanità fil-ġirien Asjatiċi f'dawk illi hu kien sejjaħ barbarians u li lutawħ aktar affett mill-li ju għat rammen għanti t-tfal tijaw opportunisti. U fil-rigward ta' taw dan il-teenager Asjatiku u ta' oħtu suw jitwilet rapport ta' imħabba paterna kifat ta' lealta enormi u Walt jiddifendihom mill-gangs. Dawn il-gangs li l-ħin kollu jippersegwitaw kemm lil-taw kif ukoll lil-oħtu su. Mhux sa nżid, mhux sa ngħid eżattament x'jagħmel Walt, imma nara hawnli dan ir-raġel li fil-bidu tal-film u razzist, saqsejtni jekk hux razzist, appuntu fil-bidu tal-film u verament razzist, naraw illi dan ir-raġel u kapaċi jagħmel attijiet enormi tal-lealtà u anki attijiet eroiċi.
Allura Gloria, dan Walt ħabib m'għandux?
Importanti għaliex effettivament wara li tmutlu il-mara u m'għandu lil-ħadd. Kull ma għandu għandu Golden Labrador, Daisy, kumpanja leali ħafna tiegħu. U jiena ħassejt silejn mill-mod ġentili kif Walt jittratta lil Daisy, il-Golden Labrador tiegħu, u ċar illi u għandu, Walt għandu element qawwi ta' umanità moħbi x'imkien ġo fih għaliex verament ġentilu jkollu konverzazzjonijiet sħaħ appuntu mal-kelba tiegħu Daisy. U mbagħad għandu karozza għax inta tliħbib għandu lil Daisy, il-Golden Labrador, u għandu wkoll il-karozza tiegħu, kważi kważi il-ħabiba tiegħu, alla vol effettivament i estensjoni tiegħu innifsu, għandu din il-karozza. Gran Torino, għalhekk il-film jismu Gran Torino, tal-1972. U iżomm il-Gran Torino, din il-karozza sabiħa, illi ju irrestawra, għaliex hu kien appuntu ħaddiem mal-industrija tal-karozzi, iżomma fil-garax. U effettivament nistgħu ninterpretaw din il-karozza bħala simbolu tal-identità Amerikana tiegħu. Simbolu wkoll tal-passat ta' Detroit. Meta Detroit kienet għada iċ-ċentru tal-motor industry fl-Amerika, ċoj tal-Ford, l-industrija tal-Ford. U mal-industrija tal-Ford, appuntu tal-Ford industry, kien jaħdem Walt. Imma il-karozza mhijiex biss simbolu tal-identità Amerikana, hi wkoll simbolu ta' identità obsoleta. Għala, għaliex f'dik iż-żona multietnika kull karozza hi pratikament karozza Ġappuniża.
Gloria, interessanti li għad li il-Gran Torino hija l-estensjoni ta' Walt.
I l-estensjoni metonimika anzi ta' Walt i parti minnu illi testendi barra minnu u il-Gran Torino bħal Walt i obsoleta, i statika, ma timbidilx kif Walt donnu mussa jimbidel għall-inqas fil-bidu tal-film, għallu volem bat naraw li jimbidel, imma l-Gran Torino i simbolu statiku f'dinja illi qiegħda timbidel. U d-dar ta' Walt ukoll isa fortizza, silejn. Fortizza illi ġo fiha Walt jissakkar u jipprova jirreżisti it-tibdil illi qed iseħħu madwaru jew aħjar u jipprova jissakkar f'din il-fortizza u jipprova jinjora it-tibdiliet illi iż-żminijiet inevitabilment se jġibu magħhom.
Gloria Walt, kif isir jaf lill-taw?
Mela taw kifatt huwa teenager illi dejjem jiġi bullied minn gang. Gang illi timponi fuqu right of initiation, ċoe jgħidulu jekk inti trid issir membru tal-gang tagħna, trid tagħmel dan l-att. X'inhu dan ir-right of initiation? Is-serq jikkostrinġuh jisraq il-karozza Gran Torino. Jiġifieri taw mhux għax irid isir parti minn din il-gang, imma tant kemm jaqla teddit minn għandhom, din il-gang dawn il-bullies, dawn it-tough guys jgħidulu jimponulu ansi illi qob irid jisraq il-karozza Gran Torino. U jipprova taw. Imma ovvjament mhux se jirnexxilu, ma jirnexxilux. U Walt jaqbdu waqt li qed jipprova jisraq il-karozza minn ġol garaġġ tiegħu. U għall-ewwel nistgħu nimmaġinaw l-ostilità ta' Walt lejn il-ġirien Azjatiċi tiegħu u lejn taw din l-ostilità tiżdied. Iżda bil-moħħ il-mod jinduna li taw huwa differenti miż-żgħażagħ l-oħra. Jinduna illi huwa ġentili u mistħi. U kienu l-oħrajn illi sforzawh u ġelowh appuntu jisraq il-karozza jew jipprova jisraq il-karozza. Jiġifieri f'ċertu sens għandna rapport spekulari bejn Walt u taw. Anki f'taw Walt jara din il-ġentilezza, din l-umanità illi fil-film niskopru anki ġo Walt innifsu.
Ħanaddu għal silta mużikali klassika ta' Beethoven b'arranġament ta' Jacques Lussier. nkomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum Gran Torino ta' Clint Eastwood. Gloria, aħna imdorrijin naraw li Clint Eastwood fir-ruoli pjuttost violenti.
Għandek raġun, kif nistgħu ma niftakrux fl-eżordju bħala attur ta' Clint Eastwood ma' Sergio Leone fis-sittinijiet. U silen kif nistgħu ma niftakrux mhux biss lil Clint Eastwood fil-parti ta' Cowboy, imman kif il-parti tal-Ispettur Callaghan f'Dirty Harry, fejn naraw appuntu lil Clint Eastwood jew lill-Ispettur Callaghan jiġġieled il-kriminalità urbana. U fl-1986 Clint Eastwood ukoll naraw f'parti ta' veteran tal-gwerra ta' Korea fil-film Gunny, jiġifieri minn ra dan il-film ma jistax ma jiftakarx fih meta jara Gran Torino fejn għandna ukoll il-Walt illi huwa veteran tal-gwerra tal-Korea. Imma Clint Eastwood u ferm versatili. Għaliex kemm bħala attur kif ukoll bħala reġista. Għaliex, u per eżempju għamel il-films, għamel films fuq il-gwerra, Flags of Our Fathers, jew inkella id-diriġa western, per eżempju bħal The Unforgiven tal-1992, fejn narawh appuntu jirnexxilu jilab bil-kanuni tradizzjonali tal-ġeneru tal-western. U dan huwa film li rebaħ sa frattant 4 Oscars u verament naraw kemm tallem minn Sergio Leone u kemm tallem ukoll minn modelli minn reġisti oħra li huja mira bħala John Ford. Imma mbagħad tagħmel films oħra, pereżempju Mystic River, iddiskutejnieh ukoll Mystic River, film traġiku ta' proporzjonijiet epiċi Shakespeareani, jew inkella Million Dollar Baby, illi rebaħ żewġ Oscars fl-2004, fejn Clint Eastwood jaħdem appuntu il-parti ta' manager ta' boxer femminili. U dan hu film fejn ukoll silejn naraw lil Clint Eastwood f'rwol ta' personaċċi, ġifieri naraw fil-parti, jaħdem il-parti ta' personaċċi mimli umanità. Il-versatilità ta' Clint Eastwood nistgħu nkomplu nsemmu film żohra, Bridges of Madison County, storja ta' imħabba, film romantiku, jiġifieri, storja ta' imħabba qasira, iżda ferm intensa ma' mara illi iddedikat ħajjita għall-familja. Din il-mara hija interpretata minn Meryl Streep u din il-mara dedikat ftit ħin għaliha innifisha, film kommoventi forsi jintogħob iktar mill-pubbliku femminili alla volja dan huwa film jiena huwa film li verament oġobni. Mbagħad aħna ddiskutejna Changeling ukoll illi d-deriġa Clint Eastwood il-lista hi letteralment interminabbli ġifieri. Iva, aħna mdorrijin naraw ġo films violenti kemm bħala cowboy jew inkella bħala polizzjot jiġġieled il-kriminalità. Imma aktar kemm għadda iż-żmien, Clint Eastwood aktar beda jaħdem films b'ċertu introspezzjoni psikoloġika. U rridu niftakru wkoll illi Clint Eastwood u kompożitur ta' mużika jazz u kompożitur notevoli, jiġifieri għandna verament reġista, attur u anki mużiċist b'talent straordinarju.
Kemm il-darba Gloria tagħmel riferiment għall-kummenti ta' reġisti fuq il-films tagħhom, għandek xi kumment ta' Eastwood fuq dan il-film?
It-tweġiba tiegħek hi marbuta mal-mistoqsija tiegħek preċedenti fuq il-violenza. Clint Eastwood jiddefinixxi l-film tiegħu, Gran Torino, bħala film żgħir, intimu, bħala l-iktar film personali li qatt ħadem u jgħid illi għadda iż-żmien tal-polizzjotti għaliex issa hu jrid jagħmel films illi għandhom x'jaqsmu ma sistemi edukattivi illi jinkoraġġixxu lin-nies jifmu l dawk kollha illi huma differenti minnu. safra tan dan huwa film ta' redenzjoni, ta' razzist. Illi fi xuhitu jiskopri l-umanità. Jiskopri l-umanità, paradossalment kif għadna, f'dak illi ju dejjem ikkonsidra bħala barbaru. Jiskopri paradossalment l-umanità f'dawk illi ju dejjem ħass illi huma differenti minnu. Ma jiskoprix l-umanità fil-familja tiegħu f'dawk illi suppost u ħass illi huma l-aktar qrib tiegħu. Iżda jiskopri l-umanità f'dawk illi huma kulturalment il-bogħod minnu.
Xi kummenti fuq l-istil tal-film, Gloria?
Clint Eastwood jagħmel films klassikeġġanti. Dan huwa film. Għandu raġun Eastwood meta jgħid dan huwa l-iktar film intimu u personali tiegħu. U l-istil illi adotta u stil deliberatament sempliċi, lineari u klassikeġġanti. U anke l-locations, ma tantx hemm xi varjetà fil-locations, id-dar tiegħu, il-knisja fil-bidu tal-film mbagħad id-dar tiegħu isa fortezza, il-garax fejn għandu l-Gran Torino, id-dar tal-ġirin tiegħu, jiġifieri, u anke l-camera work. I-camera work mhux virtwożistika m'għandniex xi montaġġ ikkomplikat, għandna camera work essenzjali sal-aħħar, kważi kważi għandna camera work minimalist għala dana kollu, għala dan l-istil deliberatament sempliċi. Għaliex il-punt fokali ta' dan il-film u il-karattru ta' Walt. Impenetrabli, kontradittorju, razzist, iżda kapaċi illi jwetta attijiet kbar ta' umanità, ta' lealtà u anki ta' sakrifiċċju. Jiena għalija din hija performance illi Clint Eastwood kien jimmerita l-Oscar, kien ħaqqu l-Oscar għal dan ir-rwol tiegħu bħala Walt. Minix qed ngħid illi Sean Penn għal Milk li rebaħ Oscar ma kienx ħaqqu l-Oscar, għaliex anki Sean Penn reċitazzjoni tiegħu kienet straordinarja fil-parti appuntu ta' Milk Harvey. Iżda kieku nagħmlu ipotezi u kelli nażel jiena kont inkun indeċiża ħafna fejn tidħol l-Oscar għal Best Actor bejn Mickey Rourke għal The Wrestler u aħna ddedikajna programm appuntu għalih u Clint Eastwood f'Gran Torino.
Inti qed illi ma rebaħ l-ebda Oscar dan il-film, però kif laqatu il-kritika Gloria Gran Torino?
Il-kritika kienet ferm pożittiva alla volja ma rebaħ l-ebda Oscar, ma rebaħx l-Oscar appuntu għall-interpretazzjoni tiegħu. Ha nagħmel riferiment għal reviewer David Denby fin-New Yorker u jgħid illi il-film ma nkitibx għal Eastwood, Eastwood ma kitibx il-film u l-film ma nkitibx speċifikament għal Clint Eastwood iżda mill-bidu tal-film u naqbel ħafna ma' David Denby. Aħna għandna l-impressjoni illi dak illi qed naraw fuq l-iskrin inkiteb appuntu għal Clint Eastwood. U donna qegħdin naraw li l-ispettur Callaghan fixjuħitu. U alla volja hemm ħafna violenza f'dan il-film. Dan hu film skont David Denby illi jesprimi hawnhekk naqbel, jesprimi ir-rinunċa personali appuntu ta' Walt lejn il-vendetta. Walt illi jiddeċidi illi forsi il-vendetta mhijiex l-aħjar mod biex appuntu jikkombatti dawn il-gangs u hawnhekk forsi hija jesprimi dan il-film it-tama illi l-Amerika tista' ikolla futur differenti. Jien għalija dan huwa film silejn fejn Eastwood għandu preżenza straordinarja fuq l-iskrin. Dan huwa ikona taċ-ċinema illi xjaħed. Qegħdin naraw ikona fuq l-iskrin illi għadda iż-żmien fuqu. Iżda minkejja dana kollu, minkejja iż-żmien li għaddej fuqu, il-karizma u il-faxxinu ta' din l-ikona ma naqsitx, anzi żdiedet, ħadet xejra oħra mhux anqas karizmatika.
U hekk permezz ta' dik l-analiżi tal-film Gran Torino ta' Clint Eastwood niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Cinexena nistednukom tinaqdu magħna għal programm ieħor bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudio ta' Campus FM Slane u Gloria. Insalmulkom.